Sveiki, aš esu Rita iš jaunimo linijos ir kviečiu jūs klausytis tinklalaidės iš širdies. Nevyriausybinės organizacijos jaunimo linija savanoriai jau daugiau nei 30 metų klauso ir girdi žmonės sunkiausiais jų gyvenimo momentais. Mes norėjome, kad istorijos, kurias girdi mūsų savanoriai, pasiektų ir jūsų ausis. Dėl ir pradėjome daryti šią tinklalaidę, jinai vadinasi iš širdies neveltui, nes pokalbiai, kuriuos čia girdite, yra nuoširdus ir atviri. Svarbu pabrėžti, kad tinklalaidės pašnekovai nėra besikreipiantieji į jaunimo liniją. Jie visi čia ateina savo norų, mūsų pakvietimu ir dėl to, kad dalinasi savo išgyvenimais, asmeninėmis patirtimis ir įkvėpia kitus, ieškoti vilties paprastame gyvenime ir rūpinti savimi tada, kai būna sunku. Jeigu norite pasidalinti istoriją, ar žinote žmogų, kuris galėtų ir norėtų kalbėti mūsų tinklalaidėje, kviečiame mums parašyti tinklalaidė@jaunimolinija.lt, o jūs kviečiu klausytis ir daryti viską, ką tinklalaidė kviečia jūs daryti. Tai pamėgti socialiniuose tinkluose, pasidalinti su draugais ir perklausyti galbūt dar kartą. Tai gero klausimo dabar. O aš kreipiuosi į savo pašnekovę šiandieną, Simona Cim, sveika.
Labas.
Kaip tu?
Gerai, šiandien tokia šiek tiek įvykių diena, kaip mano kasdienybėje, nes aš dažniausiai visą dirbu iš namų ramiai, o šiandien buvo ir ryte renginys, ir šiandien tinklalaidė, bet labai labai džiaugiuosi čia būdama, labai bus smagu pasidalinti savo išgyvenimais ir tikiuosi būt vertinga klausytojams.
Mes irgi labai džiaugiamės, kad tu atėjai ir aš paprastai pašnekovus pristatau, bet galvoju, padarykim taip, kad šiandien tu save pristatysi. Kaip, kas tu esi? Kaip tave pristatyti?
Čia yra klausimas, kurį daug užduodu per šiuos savo laisvus metus po mokyklos, nes daug buvo tokių egzistencinių pamąstymų, bet turbūt atsakysiu paprastai, tas, kuo užsiimu, tai esu turinio kūrėja ir taip pat keliautoja. Turbūt irgi iš to norėtųsi išskirti, nes pastaruoju metu daug keliauju. Tai turbūt taip savo pristatyčiau.
Turinio kūrėja ir keliautoja. Gerai. Tai turinio kūrėja ir keliautoja Simona Cim, šiandien mūsų tinklalaidės pašnekovė. Tu iš tiesų labai daug darai ir kalbi apie labai daug temų savo socialiniuose tinkluose, ar ne? Iš tų temų tokios kaip veganinė mityba, arba zero waste, arba produktyvumą. Bet aišku, labiausiai mums šioje tinklalaidėje įdomu kalbėti apie emocinę sveikatą. Ir tada pasikvietėme būtent todėl, kad tu esi tokia kalbėtoja apie savo emocinę sveikatą, tu ir pati tinklalaidė kuri, ar ne, būtent apie tai kalbi. Nuo ko prasidėjo šitas tavo kelias, kada tu atkreipi dėmesį į savo emocinę sveikatą ir pradėjai ją domėtis visų pirma ir tada jau tikriausiai pradėjai kitiems kalbėti apie tai.
Kada pati susidomėjau, aš gal taip tiksliai neprisiminsiu, bet turbūt mano pradžia tokio gilinimosi į save, į savo jausmus prasidėjo nuo mano valgymo sutrikimo, kuris prasidėjo, man diagnozavo, kai man buvo 13 metų, bet aš manau, kad tos pirmosios užuomazgos prasidėjo, kai man buvo 12 metų. Ir nuo to momento, kai man diagnozavo valgymo sutrikimą ir nors man jį diagnozavo labiau pagal mano fizinius parametrus, visgi tai yra ne tik didžiąją dalį, bet aš sakyčiau kokiais 99% emocinis sutrikimas. Ir kai pradėjau gydytis, kai pradėjau sveikti, tai buvo labai daug gilinimosi į save ir labai daug klausimų sau. Ir kadangi man asmeniškai su valgymo sutrikimu atėjo ir daug nerimo, ir labai melancholiški laikotarpiai, ir labai vienišą aš jaučiausi skirtingais laikotarpiais, ir buvau vienu laikotarpiu visai be draugų, kuris buvo pakankamai ilgas, tai visa tai buvo labai susiję su mano emocinė sveikata, tai turbūt vat, nuo kokių 13 metų aš tiesiog susidūriau su emociniu sutrikimu, valgymo sutrikimu, ir nuo jo sveikimo prasidėjo ir mano domėjimasis šią temą ir po to palaipsniui ir dalinimasis tuo internete, kai jau praėjo kuris laikas ir aš pati pradėjau reflektuoti dėl visko, kas įvyko ir norėjau tuo pasidalinti.
Mhm. O kaip tu, nežinau, išmokai, vat sakai, reflektuoti, o tu iš kažko mokysi reflektuoti, nežinau, skaityk knygas, o kaip tu sveikai, sakai, vat, 6 metus jau vyksta tavo kelias sveikimo, kaip, nuo ko jis prasidėjo ir kaip jisai vyksta?
Prasidėjo nuo diagnozavimo, sakyčiau, nes kai man diagnozavo, nes aš liktai visad bandžiau atmesti tą faktą, kad man yra valgymo sutrikimas, nors visad lyg pasąmonėje aš žinojau, kad mano santykiai su mityba nėra geri ir kad aš jau, na, nesveikai metu svorį, kur man jau, na tikrai, kur aš peržengiau ribą. Aš lyg pasąmonėje tai žinojau ir artimieji už mane pergyveno, bet man, kai diagnozavo, va tada man buvo toks supratimas, kad tai yra realu. Aš iš tikrųjų turiu valgymo sutrikimą. Tai nėra tik kažkur mano pasąmonėje kažkokios mano mintys. Ir nuo diagnozės man išrašė tiesiog kaip preliminarų mitybos planą ir man leido gydyti savarankiškai. Tai vat nuo to ir prasidėjo mano gydymasis. Ir...
O turi palaikymą šitam kely?
Taip, taip. Mano mama ir tėtis mane tikrai palaikė. Mano, iš esmės, jo mano artimieji, mano šeima mane tikrai palaikė. Vienintelis dalykas, kad gal jie ne iki galo suprato, kas tiksliai buvo su manimi, bet aš manau, kad tai yra visiškai normalu, nes man dabar atrodo, kad turbūt geriausiai, kas gali suprasti, kas yra tas valgymo sutrikimas, tai žmonės, kurie pro tai perėjo. Ir aš, pavyzdžiui, aš galiu bandyti paaiškinti, kas tai yra, kaip aš jaučiuosi, bet aš niekad negaliu iki galo perteikti to. Tai galbūt kartais buvo, kad mano šeima ne iki galo suprato, kas tiksliai, kartais jie galvojo, kad čia yra tik tai fizinis dalykas, kad aš tiesiog noriu numesti svorį, arba kadangi aš buvau dar tuo pat metu ir veganišką mitybą pasirinkau, jie pagalvojo, kad gal aš suplanėjau dėl to, kad aš tapau veganė. O aš liktai netgi norėjau paslėpti visą tai, kad aš iš tikrųjų tiesiog ten ir kalorijas skaičiuoju ir labai save riboju. Man norėjosi tai paslėpti, man buvo gėda tai pripažinti, man norėjosi, kad liktai nieks apie tai nesužinotų ir man net buvo iš dalies gal patogu, kad mano artimieji galvojo, kad tai buvo daugiau fizinis sutrikimas negu emocinis. Mhm. Tai va, bet vis tiek buvo kažkiek to supratingumo, kad jie irgi, manau, matė, kad aš save riboju ir jie džiaugiasi už mane, pavyzdžiui, kai aš ten svorio priaugu, kai aš sveikesnė tampu, kai aš pradedu dažniau prie jų prisijungti prie kažkokių patiekalų, ten, pavyzdžiui, prie šeimos stalo, ne tik ten daržovo pavalgo, bet kažko ir daugiau. Mhm. Ir, na, nes jie pamatė, kad aš atsistatydama savo sveikatą, tiek emocinę, tiek fizinę, aš ir esu šiltesnė, kaip žmogus, nes svarbu turbūt paminėti, kad aš, kai turėjau valgymo sutrikimą, aš buvau labai šalta, aš buvau labai tokia neprieinama, aš labai sunkiai bendravau tiek su savo šeima, tiek su savo draugais, bet gal su šeima net dar sunkiau vien dėl to, kad na, man liktai nebuvo tokio poreikio kažkokiai, nu, liktai vaidinti, kad man viskas gerai ir su jais, aš liktai buvau visiškai natūrali ir dėl to vas dar šaltesnė taip gavosi, nes tuo metu atrodė, kad, na, angliškai yra tas geras žodis numb feelings, kad atrodė, kad nu, taip išsijungia jausmai.
Nieko
tai,
nejauti.
Taip, taip. Buvo labai keistas jausmas, bet kai pradėjau sveikti, atsirado vėl tie jausmai ir atsirado vėl tas šiltas ryšys ir kažkaip, man atrodo, net ne tiek daug mano šeima man sakė, kad mes ten tave palaikome, nors irgi buvo, bet daugiau tiesiog mačiau, kad jie džiaugiasi už tą mano sveikimą.
Nu, sunku įsivaizduoti, kad tu būtum šalta ir be jausmų dabar į tave žiūrint.
Man ir pačiai keista prisiminti, bet aš tiesiog atsimenu, kad man viskas buvo lyg taip per blurą tokį. Aš tiesiog atsimenu, kad mano vienintelis fokusas tai buvo kuo labiau save pribot maiste, o visa kita tai buvo taip paviršutiniška ir man lyg tai nieko kito labai stipriai nerūpėjo ir buvo labai keistas laikotarpis. Aš tarp dabar prisimenant jį, man yra toks labai dvilypiai jausmai, nes iš vienos pusės aš galiu prisiminti, kodėl aš taip jaučiausi ir kaip aš jaučiausi, bet dabar man tai atrodo labai nesuprantama iš kitos pusės. Mm-hmm. Tai toks labai dvilypumas, kaip prisimenu tą laikotarpį.
Mm-hmm. O kaip tu dabar jautiesi? Kaip tu, ar tu jautiesi pasveikus nuo šito sutrikimo? Ar čia neįmanoma pasveikti? Yra nuolatinis sveikimas?
Aš asmeniškai nesijaučiu gal iki galo pasveikusi. Ne tai, kad pasveikusi, bet gal nesijaučiu, kad tų minčių, kad reiktų save priboti, ar kad tam tikriem patiekalam reikia kažkokios progos, ar kad aš esu pakankama nepriklausoma nuo mano išvaizdos. Šios mintys dar yra, bet tiesiog jos nelėmė mano veiksmų. Kartais būna, bet dabar tai yra labai retai. Ir aš nepasakyčiau, kad man nėra minčių, bet gal jos tiesiog, kad netaip kontroliuoja mane. Ir man atrodo, kad tiesiog su laiku, su kiekvienais metais, vis daugiau ir daugiau aš sąmoningėju ir galiu atsiriboti nuo tų minčių ir neleisti jom taip pasiglemžti manęs. Kaip buvo tuo pačiu piku, turbūt galima sakyti, valgymo mano sutrikimo.
O tarp savo sekėjų, savo fanų, ar daug yra tokių, kurie kreipiasi tave pagalbos, kaip suprantančią apie valgymo sutrikimus?
Taip. Procentaliai turbūt, jeigu žiūrėtų auditoriją, tai gal nebūtų toks didelis procentas, bet prisiminu žinutės, tai jų tikrai būna. Ir visi dėl skirtingų priežasčių, vieni, kurie tik pradėjo sveikimą, vieni tik, kuriem buvo diagnozuota, kiti, kurie jau yra ilgai tam keli, bet jie vis dar su kažkuo straglina. Ir iš vienos pusės aš labai džiaugiuosi, kad manim pasitiki ir aš tai labai vertinu. Ir aš vis atstengiuosi labai gerai apgalvoti, ką man pačiai tuo metu buvo svarbu išgirsti. Ir labai dažnai mano atsakymai būna skirtingi. Bet iš kitos pusės man kažkaip ši tema yra tokia, kur aš stengiuosi labai atsargiai apie ją ir kalbėti. Ir atsakyti, nes visų pirma, aš nesu specialistė šitoj srity. Visų antra, aš dar pati nesijaučiu, kad mano santykiai su mytyba būtų 100% geri, kad aš galėčiau pilnai dalintis, kas man padėjo, nes dar pati nesu atradus visų dalykų, kurie galėtų padėti. Bet stengiuosi, kaip pamatau tokias žinutės, jų nepraignoruoti, nes man pačiai tuo metu buvo labai svarbu išgirsti ir iš kitų žmonių, kurie pro tai praėjo ar net dabar praeina.
Atsakingai, žodžiu, žiūri į pagalbą. Tu esi minėjusi, kad ir esi patyrus patyčias mokykloje, ar tai buvo kažkaip susiję valgymo sutrikimai ir patyčias, ar čia...
Aš sakyčiau, kad susiję. Gal ne taip tiesiogiai, kad kažkaip su valgymo sutrikimu, nors ir būdavo tokių, kad tenoj pas tavėjau džinsai krenta nuo tavęs ar kažką tokie pasakymai, bet jau buvo žymiai rečiau. Aš manau, kad patyčios gal buvo daugiau iš tos pusės, kad, na, aš kaip sakiau, aš buvau, tapau labai uždara, aš tapau labai šalta ir aš, kai atsimenu, tada lankiau mokyklą, tai, aš buvau tokia... Labai liktai paviršutiniškai bendravau, pas mane dažnai buvo netikra šypsena, aš labai buvau nenuoširdi ir aš buvau labai lik pažeidžiama. Ir aš negalėjau visą atsakyti kažko tai klausyti, negalėjau visą kažkaip pastovėti už save. Ir man atrodo, kad dėl tokios vat, mano būsenos, jeigu taip galima išsireikšti, buvo liktai lengva iš manęs tyčiotis. Ir dar kadangi aš turėjau savo YouTube kanalą, aš tuo metu perėjau prie veganiškos mytybos, tai buvo tų pusių, iš kurių galėjo iš manęs pasityčioti ir galbūt irgi iš tos dalies, kad tiesiog gal ne iki galo suprato, arba kaip po to išsiaiškinom su ten klasės auklėtojo, galbūt tai buvo ir dėl pavydo kažkokio, pavyzdžiui, su YouTube kanalu. Tai tų patyčių buvo, jos nebuvo tiesiogiai dėl valgymo sutrikimo, bet aš dėl jo galbūt negalėjau taip pastovėti už save, nes tiesiog aš buvau labai, kaip ir sakiau, tiesiog tokia labai numb, su numb feelings.
Ar buvo kažkoks tai lūžis, kažkoks įvykis, nuo ko tu staiga pasikeitė ir... Na, pradėjai tuo domėtis, taip tu sakai, kad dėl valgymo sutrikimų, bet vat, atrodo, kad tai pasakai dabar apie tai, kas buvo tada. Ir tu buvai tokia ir tokia, o dabar tu visiškai kitokia.
Tai čia tikrai buvo palaipsniui, bet kas labiausiai padėjo šitam kely, tai yra žmonės. Ir ypač mano sesės, pavyzdžiui, pusėsarės, nes aš tiesiog su jom leisdama... Šiaip dalykas, kuris iš tikrųjų labiausiai padėjo, tai tas faktas, kad aš pradėjau daugiau valgyti, nes iš tikrųjų, aš manau, mes gal net nesusimastome, kiek nuo to, kiek mes valgome, ar mes pakankamai valgome, priklauso ne tik, ar ten mūsų plaukai neslinka, ar nagai nelūžinėja, bet ir ar mes galime pakankamai, ar mes turime energijos tiesiog bendrauti, džiaugtis ir juoktis, nes aš atsimenu, aš netgi tada pasvarščiau ir aš, nežinau, toks keistas faktas, bet aš nesijuokiau iš vis gal kokius metus. Ir aš kai tai supratau, man buvo toks, nu nejau, nu bet tikrai, taip ir yra, nes aš neturėjau draugų tuo metu, čia viena priežastis, kita priežastis, kad aš tiesiog, nu, eilinį kartą paminėsiu, kad lyg tai neturėjau jausmų tiesiog ir man nebuvo, kad kažkas juokinga, kažkas labai liūdna, tiesiog neutralu. Ir kai pradėjau daugiau valgyti, atsirado kažkaip tos energijos ir jos atsirado ir juoktis, ir bendrauti, ir galvoti ir kažkaip tas samoningumas ir atsirado. Ir tai vat tiesiog tas faktas, kad pradėjau daugiau valgyti, mano organizmas tiesiog gavo pakankamai energijos, bet ir tai, kad aš turėjau savo pusseseres visat šalia, su kuriom kažkaip, nu, pavyzdžiui, man asmeniškai buvo labai baisu valgyti ne namie, kur aš nieko nekontroliuoju, ir man vienai, pavyzdžiui, eiti į kavinę būdavo baisu. Bet kai aš eidavau su jom ir kažkaip jos, nu, vat aš matydavau, kad jos tuo maistu ir džiaugiasi ir kažkaip neriboja savęs ir kažkaip nesureikšmina to maisto ir man nuo to tapo lengviau. Ir vat kažkaip tai buvo tiesiog toks labai ilgas laikotarpis, kai turėdama daugiau vis žmonių šalia, ar nebūtinai daugiau, bet tiesiog tuos pačius žmonės šalia, bet su kuriais aš vis daugiau ko veikiau. Ir toks jėlik, iš vienos pusės aš daugiau valgau ir iš to atsiranda daugiau energijos. Ir, o iš kitos pusės ateina tas, kad yra žmonės šalia ir visą tai susijungia tiesiog į tai, kad aš tampu, na, gyvesnė ir su daugiau emocijų. Tai čia toks buvo tiesiog toks turbūt testinis laikotarpis, su kuriuo daug kas susidėjo, bet čia turbūt du tokie labiausiai man įsiminė dalykai, kurie padėjo, tai žmonės šalia ir tiesiog tas faktas, kad mano mityba vėl tapo normali.
Mhm. Tai artimas ryšys labai svarbu. Taip. Ir geras maistas irgi, akivaizdu, labai svarbu. Džiaugiuosi, kad juokiesi ir šipsaisi dažnai. Ir, na, akivaizdu, kad kai jau atgavai savo energiją, pradėjai labai daug daryti. Ir dabar man labai įdomu pakalbėti apie tai, kad, na, tu labai anksti pradėjai savo verslą ir na, gauti atlygį už tai, ką tu darai, ar ne, beveik 16 metų. Tai papasako, kaip čia kilo idėja ir, na, tai nėra labai, na, tradicinis dalykas, kad 16 metai jau kaip ir kurtų savo ir save išlaikytų ir savarankiškai užsidirbtų pinigus. Kas tai sąlygoja?
Tai pradėsiu turbūt nuo pačios pradžios, kas buvo, kai man buvo 11 metų ir aš tiesiog pradėjau į Facebook'o grupę su dar viena panelė kelti vlogus. Ir tuo metu tai buvo iš esmės dėl to, kad, na, kaip ir minėjau, turėjau laikotarpį be draugų, bet iš esmės aš visą savo gyvenimą turiu nedaug draugų, tokią mažesnę draugų grupę. Ir labai dažnai tiesiog po mokyklos man nebūdavo ką veikti ir aš filmuodavau vlogus ir tai eidavo tiesiog iš intencijos, kad man tai patiko daryti, man tai buvo bendraminčių atradimas. Tuomet aš perėjau į YouTube'ą ir kai man buvo 13 ir maždaug nuo 15 metų, visų pirma, aš 15 metų atradau, kad visą tą laiką iš YouTube'o reklamų, nu, ten, kur paleidžia, ten 5 sekundės prieš video, man ateidavo pajamas, apie ką aš tiesiog nežinojau, man tiesiog jas kaupėsi. Ir tai kaip ir buvo tas pats pirmas atlyginimas, bet po to mane pradėjo kreiptis prekių ženklai su reklamos pasiūlymais, nes tiesiog pas mane buvo auditorija. Tai nuo to iš esmės prasidėjo mano tie pirmieji pinigai, kas buvo, aš tiksliai neatsimenu, ar tai buvo 15 ar 16, bet man atrodo, kad 15 turbūt metų. Ir iš pradžių kaip ir pajamas buvo iš to, bet jos būdavo tokios labai, nu, ten gal kartą per 3 mėnesius, nu, ne pragyvenimo šaltinis. Ir jos dar ilgai buvo tokios labai nereguliarios. Bet su laiku aš kažkaip pradėjau, vieną kartą į, gal kaip pirmą savo solo kelionę aš vykau, aš autobusai tiesiog sugalvojau idėją, nes tada daug apie mytybą dalinausi sveikatą, sukurti gidą apie mytybą. Aišku, aš dabar, kaip pagalvojau, man buvo 15, aš ten su jokiu mytybos konsultantu nepasikonsultavau, nors man atrodo, kad ten buvo žiauriai gera idėja, visi pirks, visiems bus tikrai įdomu, nupirko labai nedaug žmonių, ant piršto galėčiau tikrai paskaičiuoti, Bet nuo to pirmo mano elektroninio produkto, kas buvo mitybos gidas, prasidėjo mano iš esmės turbūt tokio verslo pradžia, kur aš pati kažką kuriu ir tai parduodu, o ne į mane kreipiasi prekių ženklai su savo kažkokiu produktu. Ir man atrodo, skaičiavau, tai gal 7 mano pirmi produktai elektroniniai buvo nepasisekę. Ir tą nepasisekę, tai aš turėjau menį, kad buvo žmonių, kurie nupirko, bet jų buvo labai nedaug. Ir tuo metu aš aišku labai save dėl to graužiau ir man atrodo, kad aš darau kažką labai negerai, su manim kažkas yra labai negerai, kad aš čia matau, kaip kiti tenais parduoda ir užsidirba ir iš to pragyvena, o pas mane čia tik poro žmonių nuperka, kas gali būti negerai. Dabar aš aišku galiu jau atrasti, kas buvo negerai, tai ir dėl jauno amžiaus, aš manau, kad yra tas pasitikėjimo faktorius. Ir dėl to, kad aš šiaip nesidomėjau, kaip parduoti, kas yra tas visas marketingas ir panašiai, aš galvoju, kad užtenka sukurti gerą produktą. Bet tuomet aš nusprendžiau sukurti, iš esmės, kaip tie tos idėjos kilo produktams, tai aš pradėjau dažniausiai mąstyti, kokios informacijos ar kokių resursų man pačiai trūksta arba trūko ten, pavyzdžiui, prieš metus. Ir iš to dažniausiai kildavo idėjos, kažkokie projektai, dažniausiai tai būdavo elektroninės kažkokios kaip knygos, kažkokie PDF failai. Ir buvau sukūrusi elektroninį produktą 31 produktyvumo diena, kas buvo kaip, na tenais kaip ir yra 31 įprotis, kuris padeda produktyvumui.
Tai čia tau kiek buvo metų?
Man atrodo, man buvo 16, bet kai aš paleidau elektroninę versiją, buvo daugiau gal susidomėjimo negu su praeitais produktais, bet vis tiek buvo, na, galbūt nepavadinsiu dar to verslu, bet aš pagalvojau surizikuoti ir išleisti fizinį produktą. Ir čia buvo iš vis man naujas pasaulis, nes buvo...
Tai išleisti knygą?
Taip,
16
taip,
metų.
Taip. Nu, man kažkaip dar vis keista sakyti, kad išleidau knygą, bet turbūt taip yra. Ir, nu, nes ten yra kaip užduočių knyga, ten gal mažiau teorijos, ten daugiau pratimų įvairių, kurios turi atlikti.
Ir tai buvo populiari?
Pakankamai taip. Bent jau palyginus, gal palyginus ten iš esmės su verslo pasauliu, gal ten nebūtų kaip ten traktuojamas kaip verslas labai jau. Bet man pačiai tai atrodė, kad šimtai žmonių perka tą knygą ir man tai buvo iš dalies nesuvokiama, labai keista, bet ir labai smagu ir aš mačiau, kad žmonėm padeda. Ir vat nuo to iš esmės prasidėjo tas mano, na jau, kur aš galėjau iš to bent jau dalinai pragyventi. Ir tai va, jo, man buvo 16 tuo metu ir kas keista labai, kad jaučiu 3 metus atgal buvo. Ir čia buvo toks kaip pirmas mano fizinis produktas ir toks pirmasis, kur jau ne vieną taip ir ko šimtai.
Nu tikrai, o leisto būti velnio advokatė ir paklausti, o tai ką 16 metų žmogus gali suprasti apie produktyvumą?
Ja, šiaip man atrodo, aš galvojau, kad aš daugiau suprantu, negu aš iš tikrųjų tuo metu supratau, bet tiesiog tuo metu aš labai domėjausi produktyvumu ir tiesiog kokie įrankiai, kokie įpročiai gali padėti siekti savo tikslų ir gal su mažiau streso per dieną atlikti reikiamus darbus, reikiamas užduotis. Tai buvo didelė mano gyvenimo dalis, tas pats domėjimasis ir aš testavau pati įvairius įpročius, įvairias metodikas ir aš atradau tai, kas veikia labiausiai ir kas galbūt daugiausiai žmonių yra pritaikoma ir aš nusprendžiu tiesiog tai viską sudėti į vieną užduočių knygą. Tiesa, iš pradžių pati idėja buvo sukurti kažkokį produktą naujiems metams, dėl to ir kilo tas 31 diena, kad per 31 dieną patobulėti su savo produktyvumu. Ir va, bet po to kažkaip, nes aš galvoju gal sukurti kažkokį produktą su naujais metais, kad tiesiog gal kažkoks būtų tam paketas su įvairiais įrankiais, užduotimis, teorija, bet kažkaip vis tiek galiausiai priejau prie tos vienos užduočių knygos, tai ten iš esmės pasidalinau tuo, kas veikia man ir kas mano manimu galėtų būti pritaikyti daugumai jų gyvenime.
Ir tas veikia.
Taip, ir kas veikia.
Puiku. Na, man atrodo, tu labai drasi ir džiugu, kad ta drasa pasiteisino. Dabar apie kitą tokį, na, irgi drąsų tavo poilgį, tau dabar 19, 16 metų išleidai knygą, dabar 19, ir tu nusprendi turėti tą vadinamą į gapiją, nežinau, kaip lietuviškai, tarpinius metus, na, kaip po mokyklos, tu kaip ir niekur nestoji, mokyti, studijuoti, kas šiaip įprasta, ar ne, O vat ieškai savęs. Tai kaip manai, ar čia drąsus poelgis, ar čia dabar toks jau kaip ir normalus poelgis ir ką tu atrandi būdama gyvendama šios metus?
Aš sakyčiau, kad tai jau yra labiau normalus sprendimas ir aš manau, kad mūsų...
Ar daug tavo bendramžių dabar renkasi tokius?
Ne, iš mano, pavyzdžiui, iš mano draugų, tai beveik visi studijuoja iš tikrųjų ir... Jo, bet aš tiesiog pastebėjau, kad gal visuomeniai tai nėra taip keista, kai tu pasakai, kad tu pasiėmėjai laisvus metus po mokyklos. Aš nežinau, aišku, kaip anksčiau buvo, bet iš mano patirties tai labai retai žmonės arba nustemba ir tuo labiau retai labai pasako, kad o negalvoja, kad geresnis buvo sprendimas studijuoti. Buvo nebent porą klasiokų paklausę, kad o nebijai, kad po to prarasi norą iš vis studijuoti. Ir va, nežinau, nes jau galvoju apie antrus prasitesimą į antrus metus. Bet ne, šiaip tas mano noras studijuoti yra vien iš patirties galbūt, nes būtų įdomu šią patirtį įgyti. Tai dėl to, ar tai keista, bet aš manau, kad ar tai drąsus sprendimas yra dar labai priklauso nuo tavo aplinkos. Nes aš turėjau labai, pavyzdžiui, mano tėvai, tai jie... aš gal nuo kokios 10 klasės jau pradėjau užsiminti, kad čia gal norėčiau pasiimti laisvus metus. Ir jie kažkaip nuo pat pradžių labai ramiai į tai žiūrėjo. Ir dėl to aš nejaučiu, kad aš padaryčiau kažkokį labai drąsų sprendimą. Aš jaučiu, kad aš tiesiog pasirinkau, kad buvo pasirinkimas ar studijuoti, ar pasiimti laisvus metus. Ir aš tiesiog pasirinkau, o ne imiausi kažkokio ryžtingo sprendimo. Bet aš kaip ir sakiau, manau, labai priklauso nuo aplinkos, nes jeigu tu gyveni aplinkoj, kur tavo draugai, tavo šeima, tau nuolat sako, kad reikia studijuoti, kitų būdų nėra, ar kad tu kažkaip labai susifeilinsi, jeigu neįsi studijuoti, tai tada, manau, jeigu tu pasirinkai laisvus metus, tai yra drąsus sprendimas. Tai man asmeniškai nebuvo sunku priimti, nebuvo sunku tam ryštis ir man net nėra dabar kažkaip baisu prasitęsti į, pavyzdžiui, antrus metus. Bet aš manau, kad tai tikrai labai labai priklauso nuo konteksto, kuriame ir užaugai, ir esi dabar. Tai...
Ir vėlgi grįžtame prie to, kad labai svarbu palaikymas. Taip, ar ne, yra tini žmonės ir ryšys, kurį tu jauti. Puiku. O na, ar kaip tau sekasi gyventi tuos tarpinius metus? Ar tu supranti kažką daugiau apie save?
Iš pradžių buvo labai streso, kad... Iš pradžių buvau labai, labai laukiau tų metų laisvų, nes buvau prisigalvojusi ten daug idėjų, ką galėčiau veikti. Bet kai jie atėjo, aš pradėjau labai permastyti, tai kaip man čia geriausiai jūs išnaudoti dabar. Čia galiu palyginti gal su tuo, kai vat mes pusės remnesiniai kalbėjome, kad kaip, pavyzdžiui, pinigus ne šiaip uždirbi, o, pavyzdžiui, iš loterijos jeigu laimėtum, tai atrodo, kad dabar turi labai jos atsargiai išleisti. Tai man panašiai buvo su mano laisvais metais. Man atrodo, kad jeigu aš jau turiu tuos laisvus metus, man reikia juos labai gerai išnaudoti, labai atsargiai rinktis, ką aš jais veiksiu, neduok dieve, aš turėsiu tenais mėnesį ar dukrą, aš nieko neveiksiu, leisiu savo tiesiog pasibūti, ten nekeliausiu, nesavanoriausiu, nieko nedarysiu. Tai vietoj to, kad būtų labai tai laukiamas etapas, man atsirado labai daug nerimo prie to. Aš pradėjau labai daug lygintis, ką kiti veikia, kaip kiti savo gepierą leidžia, kaip kiti galvos, kad aš savo gepierą leidžiu. Ar aš pateisinsiu galbūt netgi kažko lūkesčius, atsirado šitie klausimai, kurio anksčiau man lyg ir nekilo. Tai per pirmą mėnesį, rugsėjo mėnesį, ką aš nusprendžiau, tai nuvykti į savo ilgiausią solo kelionę, tai mėnesiui į Austriją. Ir manau, vienas dalykas, kurį aš padariau negerai, tai kad aš nusprendžiau, ne tai kad nusprendžiau, bet neapgalvojau, kaip aš praturtinsiu tą kelionę kitai žmonėm. Tai aš neapsistojau hosteliuose, aš neieškojau galbūt kažkokių socialių renginių, kurie ten vyktų, ir aš buvau labai, tiesiog viena beveik visą laiką buvau tos kelionės metu. Ir tą kelionę, aš netgi turiu nausiuose užsirašius ten pamokas, kurias supratau jos metu. Bet po to, kai aš grįžau, kadangi aš visą laiką buvau viena, man netgi kažkaip atsimušė noras labai keliauti, nes, tiesiog buvo labai didelis iššūkis, galbūt tiek laiko prabūt vienai su savo mintim. Ir iš to tokio sunkumo man kažkaip atrodė, kad aš gal net nebenoriu dabar keliauti, bet Bet tada tiesiog man reikėjo gal pertraukos, nes tada aš po savaitės vykau į dar kitą kelionę, kuri jau truko savaitę, bet tada man galbūt reikėjo tiesiog pertraukos tarp kelionių. Ir tada, kai pradėjau vėl keliauti kartais ir su kitais žmonėm, ir apsistoti, pavyzdžiui, hosteliuose, ir išbandyti galbūt tokias, tokias kelionės, kur aš būnu su savim, bet tai nėra 100% laiko. Tai čia buvo vienas šiaip iš svarbių dalykų, kurį aš supratau, kad tos kelionės man solo yra vertingos tada, kai jose yra bent kažkiek naujų žmonių, naujų pažinčių. Bet neapsiribojant tik kelionėm, tai buvo labai toks įsisąmonimas, kad niekam iš tikrųjų labai nerūpi, ką aš darau su savo gyvenimu. Nu, kol aš nekenkiu kitiems, aišku, proto ribose, bet iš esmės, ką aš be pasirinkčiau, kažkas mane teis, kažkam nepatiks, kažkas nesupras, kažkam pasirodys, kad aš darau žiauriai neprotingus sprendimus, kad aš pati sau kenkiu. Ir ko mane galbūt kol kas šie laisvi metai pamokė labiausiai, tai kad aš turiu visgi daryti sprendimus pagal save, nes aš vienintelė po to su tų sprendimų pasiekmėmis ir gyvensiu. Žmonės gali komentuoti, bet jie niekas neišgyvens tų sprendimų su manimi. Ir tai buvo vienas labai svarbus supratimų, nes dabar kuo toliau, tuo aš vis laisviau jaučiuosi daryti tokius labiau intuityvius sprendimus, kur aš galbūt netgi teoriškai galvoju, čia ar geras sprendimas, ir žmonės tokie, ar čia tikrai geras sprendimas. Net, pavyzdžiui, tais antrais laisvais metais po mokyklos, kas yra turbūt tai, linko aš labiausiai linkstu, ką man daryti po šių metų. Ir man atrodo, gal teoriškai, gal čia per ilgai užsitesu ir kiti žmonės tokie, ar čia tu neatsimuš visam gyvenimui po to noro studijuoti. Bet aš, pavyzdžiui, intuityviai jaučiu, kad tai yra geras sprendimas man dabar. Ir kažkaip dabar aš labai tipriame dūšę jaučiu, kad galiu jo imtis. Ir tai pastebėjau, kad yra su dabar mano gyvenimo daug sprendimų, kur, na, kažkaip sunku visiškai negalvoti, ką kiti pagalvos, yra šiek tiek to vis tiek, bet žymiai sumažės.
Išlaisvinantis toks tas supratimas, ar ne? Kad labai. Tu pats esi atsakingas už savo gyvenimą.
Taip, atrodo toksai iš vienos pusės ir baisu, kad tai čia dabar kiekvienas sprendimas kažkaip nulems mano ateitį, bet aš kažkaip pradėjau tai daugiau žiūrėti kaip į tiesiog, kad dabar turiu baltą lapą ir aš galiu jame kurti, ką aš noriu iš esmės. Tai va šitas supratimas buvo galbūt labai svarbus.
Labai stipru ir savo socialinėje erdvėje tu ir atrodai labai stipri ir labai aiškiai žinanti, ko nori. Ar būna kažkokių sunkumų, nežinau, duobių, kurių tu neparodai, nes atrodo, kad tu visą laiką esi, wow, visą laiką žinai. Na, tu sakai, pasakai, lyg ir kaip tu jautiesi, bet vis tiek atrodo, kad nu daugiau parodai savo tą paradinę pusę.
Jo, ir aš kažkaip labai stengiasi lyg parodyti įvairias savo pusės ir įvairius laikotarpius, bet man atrodo, kad tiesiog daugumai natūraliai gaunasi, kad, na, kai tu esi tose sunkumose, tai, nu, nesinori dalintis. Bet aš kažkaip kuo toliau to stengiuosi vis labiau perlipti ir parodyti įvairias pusės, tai atsakant į klausimą, taip, tikrai būna duobių ir pasakai, kad kad atrodo, kad visą žinau, ko noriu, bet aš kaip tik labai dažnai man atrodo, kad nežinau, ko noriu, nežinau, kur aš einu su savo gyvenimu, aš nežinau, kokie pasirinkimai yra teisingi ir kokie yra mano tikslai.
Bet gal yra normalu nežinoti.
Bet jo, aš manau, kad yra labai normalu ir pastaruoju metu irgi ko labai mokausi, tai nesigailėti dėl kažkokių sprendimų, nes aš su visą stengiuosi priminti, kad kai aš priimu bet kokį sprendimą, aš niekad negaliu 100% žinoti, kokia bus pasekmė. Ir kad dabar aš jau žinau, kokia yra pasiekmė kažkokio įvykio, tai aišku, dabar aš tai žinau, bet anksčiau, kai aš negalėjau to žinoti, tai aš ir negalėjau galbūt pasirinkti to sprendimo, kuris man jau dabar atrodo tinkamas. Tai, bet vis tiek negaliu pasakyti, kad to gailėjimas dėl kažkokių sprendimų visiškai nėra. Ir labai dažnai gal tiesiog būna, bet tas, kad tuščias lapas, jis kartais man yra ir toks išlaisvinantis jausmas, kad aš galiu daryti ir priimti sprendimus ir kurti gyvenimą kokį noriu, bet kartais jis būna labai baisus, nes atrodo, kad aš dabar nežinau, kur man pajudėti, ką padaryti. Tai labai dažnai aš kažkaip susiduriu su nežinomybės jausmu, bet, sakyčiau, kuo toliau, tuo aš labiau jį priimu kaip teigiamą dalyką, kad tai, kad aš galiu priimti įvairius sprendimus ir kad nuo manęs priklauso mano ateitis, kažkaip kuo toliau tuo vis tampa kaip privilegija ar kaip tiesiog, nu taip, išlaisvinantis turbūt jausmas labiau
išlaisvinantis.
Negu...
Išlaisvinantis, bet čia kartu ir na, meilė savo išraiška.
Taip, taip, tikrai manau, kad meilė savo išraiška įsiklausyti į save ir nes kartais netgi, kai darai sprendimus, kurie atrodo autentiški tau, jie vis tiek iš tikrųjų yra, kurie galbūt padarys tave iš šono atrodančių laimingų, tai man atrodo tas toksai visat klausinėjimas savęs, kas man dabar yra svarbu, kokie yra mano tikslai, ar jie tikrai yra mano, ar jie nėra iš kažko primesti, tikrai yra labai meilė savo išraiška, nes aš tiesiog pradėjau jausti, vat iš savo bent jau patirties, žymiai didesnį ryšį su savimi, kai aš pradėjau įsiklausyti labiau į save. Ir į tai, kas iš tikrųjų man, ko man iš tikrųjų norisi gyvenime, kas nebūtinai gal atrodys gerai iš šonų.
Ar tu turi kažkokius pratimus, praktikas, kurias tu taikai, kad, vat, kaip tu sakai, įsiklausytum į save?
Taip, minčių užsirašymas buvo vienas labiausiai mano gyvenimo pakeitusių įpročių, nes dėl daug priežasčių iš tikrųjų. Viena iš jų yra, kad labai su nerimu padeda kovoti man asmeniškai, nes tiesiog atrodo, kai išsirašai, tai visa tai, ką tu išgyveni, nebėra taip galbūt, nebėra tokio triukšmo, nebėra taip baisu ir nebėra, galbūt ne taip hiperbolizuoji viską, kai išsirašai ant lapo ir po to netgi kaip pasiskaitai, gali į tai pasižiūrėti vos ne kito žmogaus akimis ir iš šono, kas labai, manau, padeda, nes aš asmeniškai, aš labai dažnai esu paranojiška ir jeigu aš neužsirašau minčių, tai aš labai galiu įklimpti į tą savo nerimą. Tai čia ir viena iš priežasčių, bet kita labai svarbus dalykas, kuris padėjo su minčių užsirašymu, tai būtent tas reflektavimas. Ir man padeda ir vien tas laisvas rašymas, tiesiog viskas, kas yra mano mintise, aš tai užsirašau. Ir kartais tai yra prieš miegą į savo užrašinę, kartais tai yra tiesiog, aš važiuoju autobuse, man ateina labai daug minčių, kur aš jaučiu, kad arba tos mintis yra labai vertingos, kur galbūt man po to bus svarbios, arba tiesiog jų būna per daug, kad aš negaliu liktai jų su jomis tiesiog išsibūti ir man reikia užsirašyti. Tai kartais yra tiesiog toks laisvus, o kartais tai yra klausimai sau, kuriuos aš arba pati išsikeliu. Pavyzdžiui, aš dėl kažko labai nerimauju, tai aš tiesiog parašau, apie ką yra mano nerimas, dėl ko aš nerimauju, koks yra, pavyzdžiui, blogiausias scenarijus, koks gali įvykti, arba koks gali geriausias scenarijus įvykti. Arba aš tiesiog Pinterest'e, pavyzdžiui, pasirašau reflection prompts, tai tiesiog kaip reflektavimo klausimai savo, atrandu tuos, kurie man labiausiai surezonuoja ir juos pradedu atsakinėti. Ir kartais tai būna apie šią dieną, kas šiandien man sukėlė nerimo, o dėl ko šiandien aš didžiuoju savimi, o kartais tai yra tokie labiau viso gyvenimo klausimai. Nežinau, dabar neateino konkretus, bet nu, galbūt tiesiog apie savo vertybės arba ką aš vertinu kitose žmonėse, nu tokie, kur tikrai negali taip, kartais negali taip iš karto atsakyti, reikia tokio labiau pamąstymo, bet aš tiesiog dažniausiai internete susirandu klausimus, kurie man rezonuoja, tuos atsakau. Ir taip gaunu labai daug vertingų supratimų apie pačią save.
Labai įdomu, tai ar aš teisingai išgirstu, kad na, tu kaip ir išmokai reflektuoti iš Pinteresto?
Galima sakyti, kad taip, iš tikrųjų. Aš neatsimenu, kur aš sužinojau iš viso apie minčių išsirašymą, nors dabar prisiminus, tai aš nuo pat vaikystės pildžiau savo dienoraštį. Tiesiog, kad gal vaikystėj tai buvo, nu, aš šiandien nuėjau į darželį, ten sutikau su draugė ir panašiai. Tai galbūt dabar šitam amžiai tai jau yra labiau apie tokį savęs pareflektavimą, nors aš irgi labai dar mėgstu pasirašyti tiesiog kaip dienoraštį, ką aš šiandien nuveikiau, nes tiesiog atrodo, kad dalinuosi pati su savim tuo, kas įvyko, tai reflektuoju, bet aš turiu labai daug dienoraščių savo ir kai gaila neturiu tų nuo pat mažens, bet pavyzdžiui turiu, kai man buvo 13 metų, kai man buvo 15 metų, kur aš rašiausi, nes galbūt tai kilo iš to, kad aš niekad neturėjau daug draugų. Ir aš tiesiog kažkaip niekad nebuvau mėgėjai išsipasakoti daugam. Ir man buvo tiesiog faina užsirašyti. Ir dabar aš, pavyzdžiui, dar matau to labai didelę vertę, kad aš dabar galiu pamatyti, apie ką aš galvojau 13 metų. Ir kaip, pavyzdžiui, mes su 13 metė Simono skiriamės. Tai va, bet būtent tas reflektavimo momentas, tai manau tikrai atėjo iš Pinteresto ir iš socialinių tinklų ir iš kitų ten turinio kūrėjų, pas kuriuos pamatydavo, kad jie ten kažką apie tai pamini vis, apie tą savęs reflektavimą.
Puikiai, labai įdomu. Na, mes matome labai aiškius, aiškia naudą socialinių tinklų ir Pinterest, ar ne? Ačiū tau labai, kad tu taip atvirai daliniesi ir, na, tokiais kaip ir tipsais, ką galima būtų iš tavęs išmokti ir nelabai daug tą darai ir savo socialiniuose tinkluose. Žinai, mūsų tinklalaidė yra apie viltį gyventi visų pirma. Ir rūpinti savimi, ką mes ir sakom jaunimo linijai ir ką mūsų savanoriai sako kiekvieną kartą žmonėms, kurie skambina, nevilti, na, kad tu vis dėlto turi savyje ieškoti vilties. Koks būtų tavo palinkėjimas mūsų klausytojai ir žiūrovui, na, tavo bendramžiui, realiai, kaip jam ieškoti vilties kasdieniam gyvenime ir kaip jam rūpinti savo emocinę sveikatą ir taip, kad na, paskui galėtų jūs pats klestėti kaip asmenybė.
Aš manau, kad vienas svarbiausių dalykų yra būti labai labai su savimi nuoširdžiam. Čia gal kalbant ne apie viltį, o apie tą rūpinimą su savimi. Nes man atrodo, kad kai tu esi labai nuoširdus su savimi, tu gali suprasti, kas būtent tau kelia nerimą ar kažkokias kitas emocines problemas. Tai tas nuoširdumas, sąžiningumas ir galbūt, jeigu kažko nekomfortiška dalintis, nebūtina kitiems išsilieti viską, bet būti prieš save visiškai sąžiningu ir galbūt kartais savęs paklausti, gal, ar yra kažkoks, kažkokios kažkiai įsitikinimai, kuriuos aš savo pats sakau, bet tuo pačiu aš manau, kad labai svarbu dalintis su kitais savo išgyvenimais ir aš manau, kiekvienam yra labai skirtinga, su kiek žmonių jie gali pasidalinti. Vieni gali, pavyzdžiui, tik su savo mama, kiti gali anonimiškai internete pasidalinti, dar kiti gali tik su specialistu, tai manau, labai svarbu atrasti tą žmogų ar tą šaltinį kažkokio, kuriam tu gali išsipasakoti, kad tu suprastum, kad tu nesi vienas, nes manau, kad bet koks išgyvenimas, pro kurį tu praeini, ant kiek jis tau atrodo, kad tik tu su to susiduri, kad tik tu čia toks keistas, tik su tavim taip yra kažkas negerai, tai atsiras bent vienas žmogus, kuris irgi pro tai praeina ir manau, va tas va žinojimas, kad tu nesi vienas, yra labai svarbus. Nes aš manau, kad jis ir tada gal net susiriša su ta viltimi gyventi, kad žinojimas, kad pro ką tu be praeitum, pro ką tu be praeini, tu nesi vienas tiek savo išgyvenimuose, kažkas turbūt irgi taip pat yra, tiek tu nesi atstumtas. Ir nėra taip, kad dėl to, kad tu galbūt praeini pro emocinius sunkumus, ar turi kažkokių sutrikimų, nėra taip, kad kiti žmonės dėl to nenorės tavęs priimti. Tikrai ne. Nes aš pati taip ilgai galvojau ir man tas supratimas, kurį aš supratau, kai pati pradėjau labiau dalintis, buvo labai svarbus. Nes man atrodo, kad dėl to, kad aš praeinu pro valgymo sutrikimą, ar turiu labai melancholiškus laikotarpius, tai man atrodo, kad dabar niekas su manim nenori dėl to bendrauti ir kad aš esu tokia labai lik atstumta, bet realiai tiesiog aš pati save taip atstuminėjau.
Tai būti atviriems su pačiai savim taip. Vienas palinkėjimas.
Ir pasakoti, kaip tu jautiesi, taip, kalbėti. Kaip tau yra komfortiška. Ir, na jo, kaip ir sakiau, tiesiog atrasti su kuo, kaip ir kur tau yra komfortiška dalinti savo išgyvenimais, bet nekaupti jų tik savyje, nes iš to, manau, gali labai kilti tas toks vienišumo ir atsiskirimo jausmas.
Arba gali pasiekti tave socialiniuose tinkluose.
Galima mane pasiekti.
Nes Simona labai gražiai dalinasi apie tai, kaip iš savo patirties, ką reiktų daryti, ko nereiktų daryti, ar ne, ir tada kaip išmokti reflektuoti. Taip. Ačiū tau labai, Simona.
Ačiū labai, kad pakvietėte, buvo labai smagu pasidalinti.
Ačiū jums visiems, kad žiūrėjote, klausėte. Noriu priminti, kad tinklalaidė iš širdies yra pasiekiama Spotify, Podbean ir YouTube platformose, o už tinklalaidės erdvę, vaizdą ir garsą dėkojame SMK aukštai mokyklai. Ir prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir klausykite ir žiūrėkite ją ir toliau. Ir ačiū labai. Viso.
Ačiū.